หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจของเจ้าของลมเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกเราอย่าหนีจากลมเอาลมเป็นหลักของเราเพราะเราจะภาวนาเช่นว่านั่งนานๆก็ต้องรู้อยู่ว่าร่างกายก็ต้องกำเริบก็ต้องมีทุกขเวทนาจิตใจก็ต้องกำเริบก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านออกไปเราจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีหลักเพราะฉะนั้นต้องเอาลมนี่เป็นหลักแล้วก็พยายามแต่งลมเป็นที่สบายของเราถ้าเรามีที่สบายอยู่ภายในเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนช่วยในการต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายถ้าเราหนีจากลมรถลมไม่สบายเหมือนกับว่าจิตใจของเราไม่มีเพื่อนแล้วกิเลสก็จะได้ใจทุกเวทนาจะครอบงำภาวนาก็สับกระสายเพราะฉะนั้นพยายามตั้งหลักตั้งแต่เริ่มต้นก็บางครั้งเราภาวนาก็ถือว่าเรามีเวลานานจะค่อยๆให้ใจของเราลงก็ได้แต่มันค่อยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวทุกเวทนาเกิดขึ้นก่อนความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก่อนทำยังไงเพราะเรายังไม่ได้ตั้งหลักเพราะฉันพยายามตั้งหลักทันทีให้อยู่ตรงนี้ตั้งใจว่าจะอยู่ด้วยความสบายตรงนี้แหละปรับปรุงแก้ไขที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารในลมของเราแล้วก็ดูลมให้มันสบายถ้ามันไม่สบายแล้วก็แก้ไขจนมันสบายจนได้เมื่อเราตั้งหลักแล้วอะไรเกิดขึ้นเราก็จะพอจะสู้กับมันได้ไม่หลงไปตามความเข็ดฟุ้งซ่านหรือไม่เดือดร้อนกับทุกขเวทนาทั้งหลายเพราะมีหลักวิชาอยู่ในตัวลมหายใจนี่แหละเป็นหลักวิชาก็เป็นที่ตั้งของเราแต่ที่ตั้งของเรามันมั่นคงเราสู้ได้ถ้าที่ตั้งไม่มั่นคงเหมือนกับนักมวยตั้งอยู่บนพื้นดินที่ไม่ราบไม่เรียบแล้วก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็จะวางท่าไม่ได้ทำท่าไม่ได้ทำนั้นไม่มั่นคงถ้ามันมั่นคงแล้วก็ทำท่าได้จิตใจขึ้นไม่มีลมเป็นหลักมันไม่มีท่าพูดกันง่ายๆจะต่อสู้กับทุกเวทนาก็เพียงแต่ว่าพอจะจับได้นิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากมันจะครอบงำเอาเพราะฉะนั้นพยายามให้หลักของเรามั่นคงและเราพอจะต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายได้ When you meditate you need a good foundation You need to establish your foundation as solidly and as quickly as you can because when you sit down to meditate sometimes the problems come up in the body problems come up in the mind problems in the body or the pains here and there, problems in the mind, or thoughts that go off in all directions. You need a good foundation if you're going to fight with them. It's like being a Thai boxer. A Thai boxer needs a good, solid place to stand in order for him to kick the opponent. In order to be able to fight. But if the floor he's standing on is moving around all the time, he's going to fall down. It's the same way with the mind. If our mind is moving around all the time, then as soon as it runs into pain, it's going to fall down. It's going to lose its balance, lose its poise. And we'll be able to deal with it properly. Because dealing with things like pain and distraction requires some careful attention. They require that you see things clearly. See what's going on in the mind, to see what exactly in the mind is causing the problem. Because the pain in the body, of course, is not really the problem. It's what the mind does with it. That's the problem. The same with your thoughts. A thought can come and go and not cause any problem, but it's what you do with it that creates problems. So you've got to watch yourself carefully. And to see yourself carefully, the mind has to be well-founded, well-grounded. So try to be grounded in the breath. Make sure the breath is comfortable. It comes in, it's comfortable. It goes out, it's comfortable. If it's not comfortable, you can change. And what was comfortable yesterday may not be comfortable today, so you have to keep on top of the needs of the body and the mind right now. And that way, you've got a good foundation. Anything comes up, okay, you're well-founded, well-grounded. And from that position of being well-grounded, then you can deal with things effectively. So make sure that you don't run away from your foundation here. Keep your foundation as strong as you can. So when pains come, distractions come, they don't overwhelm the mind. The mind can overcome them. And then what do you have to fear? Those are the big problems in the present moment. We're driven around by our pains, our fear of pains. But when you learn that you can deal with pain without any fear, then what are they going to use to drive you around? This is one of the ways in which the mind gets free.